Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία, που παραμένει στο 5,6% για τον μήνα Οκτώβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα στοιχεία έκθεσης Παγκόσμιου Οργανισμού με θέμα την χρήση ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ενέργειας στην Κίνα και οι επιπτώσεις που υπάρχουν για την Αυστραλία θα αποτελέσουν μερικά από τα θέματα της οικονομικής αναφοράς που και σήμερα επιμελείται ο Σπύρος Παπαστεφάνου. Σπύρο, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, Θέμη.
Λοιπόν, να αρχίσουμε, Σπύρο, με το ποσοστό ανεργίας που ανακοινώθηκε σήμερα εδώ στην Αυστραλία για τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο.
Ναι, Θέμη, μετάβλητο λοιπόν στα 5,6% για το μήνα Οκτώβριο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει, Θέμη, από την ανάλυση των δεδομένων αποτελεί η εκτίμηση της κρατικής υπηρεσίας ότι παρατηρήθηκε μια αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης κατά 41.500 το μήνα Οκτώβριο, ενώ σχεδόν 32.000 θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης χάθηκαν.
Μάλιστα, σημαντικό. Κατά 41.500 ήταν αυτή η αύξηση, όπως και να το δει κανείς. Ναι. Παρόλα τα στοιχεία, λοιπόν, Σπύρο, του μηνός Οκτωβρίου, που δείχνουν μια υποχώρηση των θέσεων μερικής απασχόλησης σε πανευστραλιανή κλίμακα, θα πρέπει να αναφερθούμε στην τάση που παγιώνεται πλέον στον τομέα εργασίας την τελευταία περίοδο.
Ναι, Θέμη. Το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν. Η τάση που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις και σιγά σιγά γίνεται κατεστημένο είναι οι πιο ελαστικές μορφές εργασίας. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, part-time και casual, για να πετύχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Να αναφέρουμε ότι το φαινόμενο της υποαπασχόλησης στην Αυστραλία παγιώνεται, καθώς ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων επιθυμεί να εργαστεί περισσότερο και δεν του δίνεται η δυνατότητα. Τα ποσοστά των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρσι, καταγράφοντας στο σύνολό τους 32% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Και να δώσουμε, Θέμη, ενδεικτικά και ένα νούμερο. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 132.000 σχεδόν από το Δεκέμβριο του 2015.
Και να συμπληρώσουμε εδώ, Σπύρο, ότι έντονη κριτική δέχεται και το μοντέλο υπολογισμού της ανεργίας που χρησιμοποιεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Καθώς όλο και περισσότεροι αναλυτές τα αμφισβητούν, αναφέροντας ότι η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια για μερικούς. Ο λόγος απλός. Το μοντέλο υπολογισμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θεωρεί ως εργαζόμενο και όχι ως άνεργο αυτόν που εργάζεται ακόμα και μία ώρα εβδομαδιαίως, Θέμη.
Τώρα, Σπύρο, οι ελαστικές μορφές εργασίας που δείχνουν να γίνονται μια συνήθις πρακτική των εργοδοτών εδώ στην Αυστραλία, μεταξύ άλλων διατηρούν και το επίπεδο των αυξήσεων των μισθών σε χαμηλά επίπεδα.
Ναι, είναι αλήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό αύξησης των μισθών για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στο 0,5%. Σε τέτοια βάση, να πούμε, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,9%, που θεωρείται πολύ χαμηλό, αν και για να είμαστε ακριβοδίκοι, συμβαδίζει με εκείνο του πληθωρισμού.
Τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου για εταιρείες της Αυστραλίας που εξάγουν κάρβουνο για βιομηχανική χρήση στην Κίνα κρούει έκθεση διεθνούς οργανισμού με αντικείμενο την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ναι, καθώς όπως αναφέρει η έκθεση The International Energy Agency World Energy Outlook, η δυνατότητα εισαγωγής κάρβουνα από την Κίνα έχει ήδη φτάσει στο ανώτερο σημείο της από το 2013 και από τότε σταδιακά μειώνεται. Η έκθεση αναφέρει ότι ήδη από το 2014 το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας στην Κίνα από ανανεώσιμες πηγές έχει φτάσει το 23%, κάτι που θα αποτελέσει πλήγμα για το εξαγωγικό εμπόριο των εταιριών εξόρυξης στην Αυστραλία, αλλά και για το ύψος των κρατικών εσόδων που προκύπτουν από αυτές. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, Θέμη, ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Κίνα διπλασιάστηκε σε σχέση με εκείνον του 2014.
Τώρα σε ένα άλλο θέμα, Σπύρο, που ήρθε σήμερα μάλιστα στην επικαιρότητα και αφορά την υποκλοπή και πώληση προσωπικών δεδομένων από χρήστες κινητών τηλεφώνων.
Ναι, όντως είναι κάτι σοβαρό, καθώς με ανακοίνωση που εξέδωσαν 2 από τις πιο γνωστές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλούν τους πελάτες τους να αναφέρουν οτιδήποτε παράξενο αντιληφθούν, καθώς φαίνεται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν παρανόμως πουληθεί από την εταιρεία Mumbai Company Alt Solution της Ινδίας. Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για πελάτες των εταιρείων Telstra και Vodafone.
Και να ολοκληρώσουμε, Σπύρο, με ένα πρόστιμο που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ασφαλιών και Επενδύσεων Είναι η γνωστή ASIC. Επιβλήθηκε το πρόστιμο σε βραχίωνα της τράπεζας Commonwealth Bank.
Ναι, 200.000 λοιπόν δολάρια καλείται να καταβάλει συγκεκριμένη εταιρεία, διότι παρήχε τη δυνατότητα, λόγω ελλειπής ενημέρωσης, να πραγματοποιήσει 55-57 άγορα πωλησιών σε μετοχές του χρηματιστηρίου από δύο λογαριασμούς ενός δικαιούχου, ο οποίος δεν ήταν πια εν ζωή. Παρ' όλα αυτά, είχε δοθεί δυνατότητα σε συγγενή του δικαιούχου να κάνει άγορα πωλησίες μετοχών, Θέμη.
Όπως μας επεσήμανε, Σπύρο, λόγω ελλειπούς ενημέρωσης και με αυτά τα στοιχεία να ολοκληρώσουμε την οικονομική αναφορά που μας ανέπτυξες και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.